isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, tervetuloa mukaan jälleen. Tänään meidän keskustelun aiheenamme on poliisityö ja rikokset. Ja tervetuloa ylikonstaapeli Anneli Haunola.
Kiitoksia.
Sä olet nyt kyllä tässä kahdessa roolissa, koska sä oot sekä ammattipoliisina, että myöskin tuoreena kirjailijana. Eli olet Kauko Röyhkän kanssa tehnyt tämmöisen kirjan kuin Liian lempeä mies. Ja teidän tarkoituksena on avata uusi dekkarisarja Suomessa tällä teoksella. Tämä on siis vasta alkua.
Tämä on ensimmäinen osa sarjasta.
Oletko sä tehnyt aikaisemmin kirjoja?
En.
Tämä on ihan ensimmäinen.
Tämä on ensimmäinen kirja.
Kyllä, ja mä oon tämän nyt kyllä lukenut. Mites tämmöinen idea dekkarin syntyi oikein alun perin?
18 vuonna se vaan alkoi itää mun mielessä ja sitten heinäkuun 18. päivä mä istuin koneen ääreen ja aloin kirjoittaa ja nimenomaan niitä mielikuvia, muistikuvia, mitä mulla oli mun työurastani ja ajalta, niin aloin sitten kirjoittaa ja se oli lokakuuhun mennessä sitten kirjoitettu.
Aikamoista vauhtia itse asiassa.
Kyllä.
Kyllä. Joo. Sä olet rikospoliisi ja sulla on varsin rajuja kokemuksia kovista rikoksista myöskin ammatillisesti.
No kyllä, näitä on kertynyt 28 vuoden aikana, kun oli rikospoliisissa tai yleensä poliisina.
Kyllä. Joo. Ja se on yksi syy, minkä takia mä halusin, me ei joka dekkaria täällä käsitellä, voisiko sanoa näin, mutta koska luettuani tämän mä ymmärsin, että tässä kerrotaan hyvin niin kuin autenttisesti, niin kuin aidosti poliisin työstä ja myös rikollisista ja rikoksista.
Onneksi muisti vielä toimii.
No niin, kyllä. No, sähän on sillä lailla vähän piilokuuluisa henkilö Anneli Haunola, että monet meistä tuntevat Matti Yrjänä Joensuun, tämän dekkarikirjailijan ja poliisin Harjonpää-romaanien tekijän. Ja siellä esiintyy Harjonpään työpari Onerva Nykänen. Ja kielet kertovat, että se on oikeastaan Anneli Haunola. Pitääks paikkansa?
No mä uskon, että Matti Yrjänä Joensuu on käyttänyt Onerva Nykäsen hahmossa monia naispuolisia työntekijöitä tai työkavereitaan, että voi olla, että joissakin romaneissa mä oon, mutta että mä olisin Onerva, niin sitä en ole koskaan kuullut ainakaan häneltä itseltään.
Kyllä, kyllä. Mutta hänhän oli sun työpari.
Hän oli mun työpari kyllä. Ja kun hän oli kirjailijalomalla, niin mä tein työtä hänen huoneessaan.
Kyllä. Että se on, teillä on niin kuin tämmöinen
vuodesta 71 asti ollaan tunnettu.
71? No, siitä on jo pikkusen aika.
No siitä on vähän kulunut. Joo.
Sä siis valmistuit oikeassa elämässä niin kuin poliisiksi 40 vuotta sitten suurin piirtein.
Vuonna 82 olin käynyt jo sitten miehistökurssin. 79 vuonna pääsin poliisin kokeilaskurssille oltuani sitä ennen 10 vuotta toimistotyössä ja poliisisoittokunnassa.
Mitä sä soitit siellä soittokunnassa?
Klarinettia.
Klarinettia. Vieläkö sormet pelaa?
No mä oon jättänyt soittamisen nyt kokonaan, että se vaatisi niin paljon työtä, että joka päivä pitäisi harjoitella ja treenata. Ja perheen äidillä siihen ei oikeastaan ollut sitten kolmannen lapsen jälkeen enää aikaakaan.
Kyllä, kyllä. Sä oot työskennellyt, mä katsoin tuosta vähän sun elämäkertaani järjestyspoliisissa, huoltopoliisissa, Helsingin rikospoliisin väkivaltarikosyksikössä, Helsingin huumerikosyksikössä, Malmin tutkintaryhmän esimiehenä.
Ja Tuusulan nimismiespiirissä. Se oli oikeastaan todella opettava jakso se maalaispoliisipiirissä työskentely 80-luvulla. Että siellä onneksi oli tekninen tutkija yksi, mutta muuten rikospaikat tutkittiin, rikostutkija tutki yksin ja selvitti loppuun saakka, että se tekninen tutkija on todella tärkeässä roolissa, kun rikoksia selvitetään.
Niin, mehän emme tunne tavalliset maallikot muuta kuin dekkarisarjoja, mutta se elämä taitaa olla vähän toisenlaista oikeasti.
No kyllä se aika paljon poikkeaa siitä, joskin tämä kirja kertoo mun mielestä realistisesti sen, mitä se mun työaikanaan on ollut.
Kyllä. Yksi tärkeä asia, jossa laadit ihan uutta, oli valtakunnallisten ohjeiden valmistaminen lasten kohtaamisesta ja kehitit samalla lasten kuulemisen menetelmiä.
Joo. 2005 pääsin tuonne sisäasiaministeriön poliisiosaston rikostorjuntayksikköön sen työkokemukseni siivittämänä ja olin kiinnostunut nimenomaan lasten asemasta, kun poliisi tapaa lapsia ja kuinka heitä kuullaan. Mä itse olin käyttänyt aika paljon jo sanelukonetta, kun mä lapsia kuulustelin ja purin niitä nauhoja sitten, koska mä huomasin, että paperille kuulusteleminen on turhan hankalaa. Niin. Lapset pitää kohdata, heitä pitää ennen kaikkea kuulla. Ja se luottamus pitää rakentaa, niin silloin myös saa lapsen puhumaan. Ja ministeriössä perustettiin sitten tämmöinen työryhmä, jonka jäseneksi mä pääsin ja sitten mä sain laatia nämä valtakunnalliset ohjeistukset lasten kuulemisesta. Siinä oli keskusrikospoliisista muun muassa äänitutkija Tuija Niemi ja sitten tekninen osaaja audioalalta, niin mä en muista hänen nimeään enää, anteeksi.
Anteeksi,
mutta poliisi joo, ja tehtiin kolmestaan tosi perustavaa laatua olevaa työtä sitten näiden kuulusteluhuoneiden rakentamisesta.
Joo. Se voi kuvitella, että kun lasta kuulustellaan, niin siinä on ihan eri tilanne kuin aikuisen kanssa. Lapsi ei ole sillä tavalla rationaalinen, se on aika lailla avoin ja
niin, ja sitten nämä piti olla aika yksinkertaisia nämä sisustukseltaan nämä huoneet, koska lapsen huomio kiinnittyy kaikkeen ympärillä olevaan ja ajatus katoaa. Ja että ensiksi saa hänet rauhoittumaan, niin se vaatii oman taitonsa. Mä 1996 olin Amerikassa ja siellä tutustuin näihin kuulusteluhuoneisiin. Olin niin kuin tällaisella työmatkalla tai siis opintomatkalla muun muassa siihen lasten kuulemiseen ja sitten sovittelutoimintaan. Tutustuin Kanadassa ja Amerikassa.
Kyllä, kyllä. Olet sillä lailla tietysti uusi tulija, että sä olet nainen rikostutkijana. Vai onko niin, että naisia on jo poliisin palveluissa paljon?
Kyllä ne on lisääntynyt. Mä itse tosiaan kokelaskurssille pääsin semmoisen 700 naisen joukosta. Meitä 5 valittiin.
5?
5. Ja silloin se oli aika vähäistä vielä Suomessa. Sitten kun mä menin Tuusulaan, niin mä olin ensimmäinen ja ainoa naispoliisi Tuusulassa silloin 82, kun sinne siirryin.
Kyllä.
Mutta varmasti on naisten määrä lisääntynyt niin miehistötasolla kuin päällystötasollakin.
Kyllä, kyllä. Elikkä onko siinä muuten jotenkin sukupuolella merkitystä niin kuin positiivisessa mielessä, että esimerkiksi juuri kun lapsia kuulustellaan, että onko nainen parempi kuulustelija kuin mies?
Ei varmasti.
Ei
siinä ole mitään eroa, mutta mä tiedän sen ja olen kuullut ihan julkisesti, että jotkut miespoliisit on sanonut, että he ei pysty kuulustelemaan lapsia tai he ei kestä sitä mitä lapsi on joutunut kokemaan, että heidän omat tunteet sitten estää sitä sen työn tekemistä, mutta ei naisen ja miehen kohdalla ja lasten kohtaamisessa on mun mielestä yhtään mitään eroa, mutta en ole mies,
niin
oletan näin.
Niin täytyy tietysti niin kuin muistaa tämä heikompi sukupuoli mies.
Niin, miehet on herkkiä, empaattisia, tunteellisia ja jostain syystä, niin se voi olla, että heillä käy tunteisiin sitten enemmän.
Tämä on mielenkiintoinen kokemus, kyllä. Ja tässä kirjassahan annat Anneli Aunolla semmoisen mielikuvan, että poliisien ammattiyhteisö on aika mieskeskeinen tai miehinen. Siellä on miesten juttuja ja miesten huumoria ja aika roisiakin. Nainen, onko näin, että sisäpiirijutut ovat vähän niin kuin entisellä kanttorilla, joka sanoo, että me papit nauroimme niin, ja, että miesten huumorissa täytyy niin kuin sanoa, että me pojat ajattelimme näin.
Niin, mä oon aina tehnyt naisena työtäni, että mun ei ole tarvinnut olla koskaan hyvä jätkä.
Joo.
Ja olen voinut sanoa, jos on loukattu, mutta mä oon kokenut, että mua on kyllä arvostettu ja kunnioitettu työyhteisössä pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.
Joo, semmoinen mikä tulee esiin tässä sinun ja Kauko Röyhkän kirjassa, niin on se, että liian lempeä mies tulee niin kuin näkyviin tuo kirjan nimessä jo liian lempeä mies, että siis nämä sukupuolittuneet roolit on tosiaan vanhanaikaisia, että siellä myöskin rikoksen tekijöissä.
Aivan varmasti. Se, että liian lempeä mies tulee siitä, että tämä päätekijä Arvi, niin hän teki kaiken hyvän tekemisen nimissä ja rakkaudesta näitä lapsia kohtaan. Ja se rakkaus on ollut niin syvää kuin miehen ja naisen, tai miehen ja miehen ja naisen ja naisen tänä päivänä, niin välinen rakkaussuhde, aikuisten rakkaussuhde voi olla, että hän luuli tekevänsä hyvää ja auttavansa.
Joo. Ja mennään kohta tähän sisältöön, mutta tässä voi jo kuulija ja katsoja arvata, mistä puhutaan kohta. Eli se on karmea tämä kirjan sisältö tavallaan.
Kiitos.
Näin voi sanoa, mutta mennään kohta. Otetaan vielä tätä poliisityöstä, joka on minusta hyvin mielenkiintoisella tavalla kuvattu tässä Anneli Aunolan ja Kauko Röyhkän kirjassa. Siinä esimerkiksi tämä Alisa Aro, joka on se naistutkija siinä, joka muuten muistuttaa kyllä hiukan Anneli Aunolaa, mutta
enpä olisi voinut hänestä kirjoittailen jotain olisi itsestäni ottanut, mutta ehdottomasti se on fiktiivinen hahmo.
Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta siinä hän sanoo jännästi siinä, että kuinka poliisin asema on aika hyvä, että ei, hän ei tuomitse eikä syytä eikä myöskään ota niin kuin huostaan ketään, vaan toimii niin kuin tosiasioiden selvittäjänä, tämmöisenä niin kuin faktojen kokoajana.
Kyllä.
Ja luovuttaa sitten sen tutkimuksensa tulokset tuomarille.
Niin, syyttäjälle ja tuomarille, niin. että Suomen kolmiportainen oikeusjärjestelmä edellyttää, että poliisi suorittaa esitutkinnan. Sen jälkeen sen tutkinnan perusteella syyttäjä tekee ratkaisun, syyttääkö hän tätä epäiltyä tai epäiltyjä jostain rikoksesta. Ja sitten tuomioistuin ratkaisee, onko rikos tapahtunut vai ei.
Tässä Alisa sanoo tässä kirjassa, en ole terapeutti, vaan poliisi.
Nimenomaan.
Se on hirveän selkeä jako.
Se on jako, joka pitää muistaa ja säilyttää, että terapeutit on erikseen ja lastensuojelijat erikseen ja rahanjakajat sosiaalipuolella erikseen. Ja
joo. Hyvinvointiyhteiskunta on järjestäytynyt toimimaan.
Omalla tavallaan, mutta että kyllähän paljon olisi tehtävää.
Kyllä, kyllä. Dekkari on tietysti fiktio, se on mielikuvitusmatka johonkin tässä tapauksessa rikokseen tai rikoksiin ja ratkaisuun. Ja tässä on paljon todellisuutta niin kuin tutkittavista rikoksista ja tutkintamenetelmistä, poliisista. Se ei siis ole kuitenkaan mielikuvitusta, vaikka se onkin mielikuvitusta.
Joo, siis se on faktaa, kyllä, millä tavalla tutkitaan.
Esimerkiksi semmoiset sanat kuin rangaistusvaatimus ja syytepyyntö tulee siellä esiin, ja niin kuin sinä oppii ymmärtämään, miten se poliisi menee eteenpäin siinä.
Joo, mä kyllä halusin ihan tuoda sen tavalliselle kansalaiselle tai kadun tallaajalle tietoon, että heillä pitää olla mielipide itsensä kohdistuneesta rikoksesta ilmaisemalla se, että vaadin rangaistusta.
Kyllä.
Ja pyydän syytettä.
Kyllä.
Että ne on asioita, jotka monta kertaa luetaan lapusta tai kuulustelija ne sanoo, mutta ne saattaa mennä ohi korvien tai sitten jopa sen tiedon, että mitä se tarkoittaa. Kyllä. Mutta ihminen on itse paras asiantuntija omassa asiassaan, rikosasiassaan. Hän tietää, vaatiiko hän rangaistusta vai ei.
Kyllä. Nyt me pidämme pienen tauon ja jatkamme Anneli Aunolan kanssa. Sen jälkeen menemme näihin rikoksiin varsinaisesti.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme nyt Anneli Aunolan kanssa liian lempeästä miehestä. Tämähän on, todella tämä liian lempeä mies, niin se on eräänlaista ironiaa. Siis sehän on mies, joka on todella lempeä, ystävällinen, arvi, hyvä perheen isä, kaksi tytärtä, joita hän rakastaa. Ja sitten hän on pedofiili.
Kyllä, hän on sitä myös.
Ja tämähän on semmoinen rikos, joka on ehkä rikollistenkin asteikossa se kaikkein pahin.
Kyllä. Vankilassa niin he ovat pohjasakkaa ja jostain syystä ehkä sitten yhteiskunnassa ei niinkään.
Joo. Eli pedofilia on lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.
Kyllä.
Kyllä. Nämä on kovia esimerkkejä, suorastaan roiseja. Taitavat olla todellisesta elämästä.
Ne on tapahtuneita, joskin muutettu tietenkin, mutta se on just näin raakaa, kun se tuossa kirjassa on. Ja se, että toivon, että se todellisuus tavoittaa joka ikisen ihmisen sen lapsen kärsimyksen.
Kyllä. Ja se on sen takia vähän tuossa leikillisesti sanoin aiemmin, että mä en välttämättä suosittelisi tätä kaikille heikkohermosille, koska se on hyvin realistinen. Ja
ehkä se pitäisi olla K-18, mutta Suomessa tämä seksuaalinen hyväksikäyttö rikoksena kohdistuu enimmäkseen alle 16-vuotiaisen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Ja se voisi olla myös valistuskirja niille, jotka on hyväksi käytetty. Ja
sehän tulee esiin tässä kirjassakin ja varmasti sinun työssäsi todellisessa elämässä on tullut esiin, että kuinka lapsilla on vaikea löytää sanoja, siis sanottaa niitä rikoksia, joiden uhriksi he ovat joutuneet.
Niin, ei he tiedä, mitä heille tehdään, ei he tiedä niiden tekojen nimiä tai edes omia ruumiin osiaan ja niiden tarkoitusta tulevaisuudessa se on ihan vieras maailma. Ja sitten kun lapselle aikuinen sanoo jotakin, niin lapsen sen uskoo. Kun äiti tai isä sanoo, että joulupukki on olemassa, niin lapsi uskoo.
Joo.
Kun lapselle sanoo, tämä on hyvä teko, tai että se on sinä itse aiheuttanut, se on sinun syytäsi. Joo. Lapsi uskoo.
Ja tätä pedofiilit käyttävät hyväksi.
Kyllä.
Lapsen hyväuskoisuutta.
Kyllä.
Kyllä. Joo. Tässähän tämä mielenkiintoisella tavalla, jota Alisa Aro, tämä poliisi nainen, sanoo juuri, hän tapaa näitä pedofiiliuhreja, niin hän sanoo hyvin selkeästi, että sinua vastaan on tehty rikos.
Joo.
Ja se on niin kuin aika jännä, se on hyvin dramaattinen ajatus siinä, kun se tulee siihen lapsen ja sitten myöskin nuoren, joka on jo osittain halunnut peittää ja haudata ne menneisyyden asiat.
En tiedä, miksi sille rikokselle ei ole raaempaa nimeä kuin hyväksikäyttö.
Niin.
Että mä en voi tietää, miksi suomen kielestä ei löydy.
Sehän on, pedofiliahan on semmoinen rikos, joka suhteen jopa Raamatun Jeesus menettää armollisuutensa, kun hän sanoo näin, että mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet opotettaisiin meren syvyyteen. Rankkaa teksti.
Niin, sellaisia ihmisiä ei tarvitsisi maailmassa olla, koska siinä hajotetaan lapsi lapsena ja koko hänen tulevaisuutensa, koko hänen elämänsä.
Kyllä.
Se olisi aivan erilainen, jos se olisi turvattu ja rakkauden ympäröimä ja luottavainen, että aikuinen luottaisi siihen, että lapsi tietää, mitä hän osaa, mitä hän haluaa oppia ja mitä hän haluaa tehdä. Että se ei ole niin kuin ulkoa tullutta.
Aivan. Ja kaikilla asioilla on aikansa. Että seksuaalisuudella on sitten oma aikansa.
Kyllä. Ehkä se 6 vuoden iässä sitten on joku vaihe. Lapsi seksuaalisena olentona, niin mä en ymmärrä oikeastaan sitä käsitettä, että jos tutkitaan, onko tytöllä pimppi ja pojalla pippeli ja se on nähty, se riittää 6-vuotiaalle todennäköisesti.
Joo.
Sitten ehkä murrosiäs tulee muut kiinnostuksen aiheet.
Tässähän sivutaan myös ihmiskauppaa, eli siis nämä pienet pojat ja tytöt ovat kauppatavaraa.
Ne ovat kauppatavaraa, ne heillä tehdään lapsiprostituutiota, lapsipornografiaa ja sitä myydään. Se on kauppatavaraa maailmanlaajuisesti.
Tässähän on myöskin kuvattuna, paljon puhutaan tämmöistä pedofiiliringeistä.
Joo.
Tässä kuvataan, että miten se on syntynyt.
Niin.
Ja sehän on aika jännä, että siinä on hyvin erilaisia ihmisiä.
Kyllä. Ja jostain syystä pedofiili löytää pedofiilin kyllä ja tunnistaa. Ja en usko, että ihan yksinäisiä lasten seksuaalisen hyväksikäytön tekijöitä on. Mutta ne ei ole uskon asioita, ne pitää tietää. Että
kyllä. Ne on faktapohjaisia.
Ne on faktapohjaisia ja mikään rikos ei ole koskaan uskon asia.
Aivan.
Että kukaan ei voi toisen puolesta sanoa, että minä en usko, että se teki tota. Koska se on ihan faktaa selvitettävä, tutkittava, rikosteknisiin ja taktisin keinoin. Että en halua kuulla keneltäkään, että minä en usko, että se teki.
Tämähän on hyvin yleistä nyt viime vuosina, kun on tullut esiin juuri nimenomaan näitä rikoksia, pedofiliatapauksia esimerkiksi uskovaisten ihmisten
no
parissa.
No sekin vielä, joo.
Ja katolisessa kirkossa maailmanlaajasti.
Joo, mutta kun se ei ole kenenkään yksilön uskon asia, vaan
joo, se on tutkittava.
Se on tutkittava.
Kyllä.
Ja ne faktat joko löytää tai ei.
Joo, kun sä seuraat, kun te kuvailette tässä kirjassa Anneli Aunola ja Kauko Röyhkä tätä rikollista toimintaa, niin peittelemättä, niin mitä pedofiili tekee lapselle, niin sä oot varmaan seurannut tätä keskustelua jo vuosien ajan, mitä käydään kansainvälisesti ja Suomessa. Miten sä haluaisit kehittää sitä eteenpäin? Mistä meidän pitäisi puhua, kun me puhumme tästä, kun tämä on niin vaikea?
Lapsista. Lapsista ennen kaikkea. Jokainen meistä on ollut lapsi. Ja sitä kosketusta siihen omaan lapsuuteen ei saisi kukaan koskaan menettää. Kukaan päättäjä ei saisi ikinä menettää sitä kosketusta, miltä tuntui olla lapsi. Miltä tuntui, kun ei tullut kuulluksi, ei tullut uskotuksi, kun kertoi jotakin. Tai miltä tuntuu olla ei minään pidetty ja sivuutettu. Eli kun me kasvatetaan terveitä lapsia ja tähän yhteiskuntaan, me saadaan myös terveitä päättäjiä, terveitä lakeja, terveitä yhteiskuntia.
Ja tässähän on tässä kirjassa myös yksi semmoinen kriittinen kohta, tai ei ole millään lailla pääasia tässä, mutta hiukan tulee esiin tämä liian lempeä mies, eli tämä pedofiilihan on tämmöisen hyväntekeväisyysauttajajärjestön jäsen.
Niin.
Ja käyttää sitä tavallaan peitteenä.
Näissä harrastusryhmissä ja auttajajärjestöissä näitä sinne niitä soluttautuu ja siellä niillä on hyvä toimia. Se on nyt nähty. Että on 18 vuoden kesän jälkeen, kun mä olin tätä kirjoittamassa, niin alkoi tulla ne Oulun tapaukset. Niitähän tuli koko 18 syksy, kun sieniä sateella kymmeniä tapauksia ilmi. Ja mä ihmettelin, että miten mä nyt aloin kirjoittamaan mutta joku tarvehan tuolla kirjalla varmaan oli, koska se alkoi syntyä ennen kuin tämä tuli julkisuuteen niin kuin näin enenevässä määrin.
Tässähän nämä kirjan poliisit, Timo ja Alisa, niin pohtivat sitä ilmiön laajuutta, että kuinka niitä tapauksia on paljon enemmän kuin kyllä, mitä tulee ilmi. Ja selityksiäkin tulee, että lapset ovat lojaaleja vanhempiaan kohtaan ja opettajat ja terveydenhoitajat ovat haluttomia tekemään ilmoituksia, eikä lasta uskota. Tämmöisiä syitä on. Se on usein, eikö se ole niitä aika usein se ensimmäinen vastaus, älä nyt puhu tommosia.
Niin, sitä ei kestä kuulla tai sen ohittaa ja sitä ei välttämättä edes kuule sitä lapsen hätää, että mene nyt siitä.
Niin.
Mene nyt siitä juttuina.
Se on niin ikävä
se
asia.
Se on ikävä, järkyttävä asia. No. Kuka haluaa kokea shokkia? Niin. Ei kukaan. Niin. Tai kyllä, saada traumaa.
Tässähän on tämä poliisipari Alisa ja Timo, niin siinä aika hyvin tulee. Timo on niin kuin tavallaan hiukan pessimistisempi, kun hän sanoo, että tämä on paska maailma. Ja sitten Alisa täydentää siihen, että on se myös kaunis maailma. Se, mutta sen ikävin osa on jätetty meidän kontolle. Onko tämä Anneli Aunon uskon tunnustus? Tämä täytyy nähdä myöskin toinen puoli.
Joo, ja jokaisessa ihmisessä on kuitenkin kauneutta. Jokaisessa ihmisessä on puolet hyvää ja puolet pahaa, että olosuhteet ratkaisee sen, että kumman valitsee täällä elämässään, elääkö taivaassa vai helvetissä.
Mm. Tässähän on no pieni keskustelu myöskin, oliko se uhrin äidin ja tämän naispoliisin kesken, ja olisi kysymys, mitä voisi tehdä, niin hän sanoi, että sinulla on ase, tapa se ihminen.
Niin.
Onko sulle koskaan tullut poliisina, Anneli Aunolla, tämmöinen niin kuin vihareaktio, että siis semmoinen voimaton viha, kun on nähnyt jonkun aivan kauhean? Ei, sä oot ihan ammatillinen.
Ei ole koskaan tullut ketään ihmistä kohtaan vihaa ammatissani. Koska he on mun asiakkaita, he on inhimillisiä ihmisiä. Mä en voi tietää heidän historiaansa, enkä mä koskaan pääse edes tietämään. Mä kohtaan sen ihmisen sen hetken, on se tunti, 7 tuntia tai 2 kuukautta.
Ja nyt sä puhut rikollisista.
Siis. Rikollisista, mutta myös asianomistajista.
Aivan.
Mä en voi tietää sitä. Tärkeää on tietenkin se hetki, kun rikos tapahtuu. Mitä siinä tapahtuu, mitä tekijä ajattelee ja mitä uhri on kokenut. Ja sitä yritetään selvittää.
Kun sä oot Anneli Aunolla seurannut tuota vuosien ajan myöskin pedofiilirikoksia, niin miten onko tässä käsittelyssä ja tutkinnassa tapahtunut edistystä?
No mä oon ollut 14 vuotta, nyt tulee huhtikuussa eläkkeellä. No. Se on hirveän pitkä aika. Ja nythän on tullut nämä internetissä ja mediassa tapahtuvat hyväksikäytöt ja WhatsApp ja chatit ja mitä kaikkea. Niin mä en tiedä niiden tutkinnasta mitään, mutta mä uskon, että niitä on ehkä helpompi selvittää, kun se on tällaista tietoteknistä selvittämistä, mutta se kuvamäärä, mitä tuolla taivaalla kiertää tätä materiaalia, lapsien hyväksikäyttö, lapsien raiskaamismateriaalia, niin se on niin valtava, että koskaan ei niitä kaikkia lapsia tulla tavoittamaan tai saada selville.
Aivan.
Et ihan valtava työsarka.
Kyllä. Mites voiko nainen olla pedofiili?
Kyllä.
Joo, että se ei ole pelkästään miessukupuoleen sijoittu.
Ei. Oh. Ei todellakaan.
Joo.
Nainen voi olla myös insesti vanhempi. Että insestihän tapahtuu perhepiirissä.
Eli se lapsen hyväksikäyttö niin perheen sisällä.
Perheen sisällä, kyllä. Joo. En tiedä, kuinka paljon sitä jää pimentoon, koska lapsi luonnollisesti vaipatetaan ja pestään pienenä ja miten se siitä sitten voi jatkua hyväksi käytöksi. Niin.
Siinähän on tässä teidän kirjassanne, hän tulee se päähenkilö Arvi, se antaa ainakin pienen viitteen, että ehkä isoisä oli se yksi lähtökohta tähän kieroutumiseen.
Niin. Arvi halusi kertoa niin tarinansa, miten hän sai alkunsa, nuori äiti, joka ei osannut oikeastaan hoitaa, joka jätti hänet isoisänsä hoidettavaksi. Ja se voi olla sukupolvien yli jatkuva tapa.
Joo. Se vähän inhottavalla tavalla toteutuu, että isien teot kostautuvat kolmanteen ja neljänteen polveen.
Toivottavasti se loppuisi siihen neljänteen polveen.
Niin. Näin se on. Mitä meidän pitää koulussa, aikuisten maailmassa, ehkä poliisien maailmassakin tehdä, jotta ne loppuisivat?
Toi on vaikea kysymys.
Se on vaikea, koska se on liian vaikea kysymys varmaan, mutta jotain pitäisi tehdä ilmeisesti. Onko se avoimuuden lisäämistä vai rangaistusten koventamista tai...
Luottamus on kielen edellytys ja yhteys sen päämäärä. Mä muistaakseni, mä en tiedä onko se tuossa kirjassa, mutta se on Ylva Eggehornin kirjasta. Ja se on niin osuva. Ei puhetta tule, ellei ole luottamusta. Jos et sä rakenna ihmisten välille luottamusta, siis tärkeintä on tietenkin luottaa itseensä, mutta ennen kaikkea lapsi. Jos ei se luota, ei se myöskään puhu. Sen takia lapsi pitää nähdä. Häntä pitää katsoa, hänen tasolle pitää mennä. Hänelle pitää antaa rajat, opettaa mikä on oikein, mikä on väärin, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja mä uskon, että sieltä kasvaa terveitä aikuisia.
Hyvä. Me pidämme tässä taas pienen tauon ja jatkamme sitten Anneli Aunolan kanssa.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Anneli Aunolan kanssa poliisiasioista ja kirjallisuudesta.
Kyllä.
kyllä. Tässä syntyy tässä teidän kirjassa Anneli Aunolan ja Kauko Röyhken kirjassa Liian lempeä mies, kun profiili tästä pedofiilista Arvista. Hän on hyvin tunteikas mies, mallikelpoinen perheen isä, rakastaa lapsiaan ja vaimoaan ja... Hän karjaisee tälle Aliisa poliisille kuulustelusta, että mikä helvetin robotti sä olet, eikö sulla ole yhtään tunteita? Aliisa on ilmeisesti aika ammatillisesti asennoitunut tähän.
No se on se suoja. Sehän on se poliisin työn suoja, se ammatillisuus. Sitä yritetään kouluttaa kokeilaskurssilla, miehistökurssilla. Mulla oli jo onni käydä ylikonstaapelin virkatutkintoja. Ja meillä on kuulustelutaktiikkaa, meillä on näyttelijät opettamassa ja kertomassa ihmisestä ja reaktioista. Ja omalla tavallaan se ammatillisuus tietenkin kasvaa vuosien myötä. Mutta jos sä lähdet toisen tunteisiin, sääli on sairautta. Ja totta kai ne tunteet... pitää käsitellä ja ne käsittelee sitten, kun se työtilanne on ohi. Mutta se ammatillisuus on se ehdoton suoja.
Joo. Se on aika jännä tässä, kun kuvailet, kuinka lähdetään liikkeelle esimerkiksi rikospaikalle. Niin aina Alisa ottaa aseen, luotiliivit.
Kyllä.
Mutta kuitenkaan niitä ei kovinkaan usein tarvita. Ootko sä koskaan joutunut ampumaan?
Yhden kerran joutunut uhkaamaan aseella ja se oli aika absurdi tilanne, mutta kun meitä oli siinä 5-6 poliisia, jotka uhkas sängyn alla makaavaa miestä, ei ole tarvinnut koskaan ampua ja rikospoliisit harvoin ampuu tai hyökkää ensimmäisenä. Nykyään on karuryhmä. Nykyään on poliisit, räjähdetutkijat, koirapoliisit, jotka ehdottomasti tiukoissa tilanteissa on ne, jotka ensimmäiseksi menee. Ei sellaisella poliisilla, joka hyökkää ja tulee ammutuksi, sillä ei ole mitään virkaa sen takia, tai siis mitään tehtävää enää. Eli se työsuojelu on se A ja O, ja sen takia näitä eri ryhmiä, rynnäkköryhmiä on.
Tässähän tulee esiin, tämä kirja on 90-lukua. Se on siis sitä aikaa, jolloin sä olit itse vielä poliisissa töissä.
Kyllä. Joo.
Se on sillä laillakin omakohtainen, voi sanoa.
Kyllä.
Kyllä. Joo. Se, mikä tulee myöskin esiin, että on rahapula poliisilla.
Mm.
Tutkintaa ei voida jatkaa.
Niin, tai laajentaa.
Laajentaa, niin.
Mm. Saattaisi löytyä 5 poikaa, 15, 20 lasta lisää. Mutta ja. Kun se tuomio on se 10 vuotta maksimi törkeissäkin lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä silloin, ei se pitene tai muuta sen epäilyn tuomiota, vaikka sulla olisi 20 uhria. Et silloin pitää priorisoida ja se on esimiesten tehtävä.
Kyllä. Siinähän on tämä kirjan esimies kivi toppuuttelee, että Alisa lopettaisi tutkin. Mä pelkään, että mitä enemmän sä teet töitä, niin sitä isommaksi tämä juttu paisuu.
Kyllä.
Mutta se on siis ihan käytännön syy. Rahaa ei ole.
Ainakin silloin.
Niin, silloin.
Ja se, että koskee se nyt, ei se pelkästään koske lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Se voi koskea, ja me tiedetään, se koskee polkupyörävarkauksia, mökkimurtoja, lieviä pahoinpitelyitä, vahingontekoja. Ne priorisoidaan pois, koska ei ole poliisilla resursseja tutkia ja rikoksen tekijät myös tietää sen. Ja varsinkin taloudellisen hyödyn tavoittelijat, niin tietää sen, että ei näitä tutkita.
Joo. Tässähän jää hiukan semmoinen ilmaan, että kirjailija on tietysti kirjailija ja se on tarina, mutta että mulle jäi semmoinen pieni epäilys, se pessimismi, mikä on tuossa kirjan loppupuolella, niin että jätetään tutkimatta rikoksia. Halutaan jopa peitellä niitä.
Niin.
Semmoista esiintyy?
No, en voi sanoa, etteikö esiintyisi.
Joo. Mm. Joo. Onko se se, että
silloin.
Niin silloin, totta kai me puhutaan niin kuin
90-luvulla.
Et ole tuomitsemassa tässä ketään, vaan
en.
Kuvailet vain sitä aikaa. Mutta että tulee mieleen, että jopa semmoinen epäilys, että saattaako nämä pedofiiliringit ulottua joskus jopa.
No, Belgiastahan on hyvä esimerkki. Ja oliko se, no Ranskasta, kyllähän niitä esimerkkejä on, että näitä on paljastunut sitten, että ne on valtioiden ylimpään johtoon saakka.
Kyllä, joo. Ja jos se on kirkossa, niin miksei se voi olla valtiossakin sellaisia?
Totta kai.
Ihan sama juttu. Tässä dekkarissahan poliisit ja rikolliset juoksevat ikään kuin kilpaa.
Ja useimmiten rikolliset on vähän edellä.
Niin.
Joo.
Että juuri kun ollaan menossa tutkimaan jotakin kaappia, jossa todisteet ovat, niin rikolliset ehtii putsata sen.
Joo.
No, onko tämä ihan totta kanssa joskus?
No on, totta kai se on totta.
Joo.
Paljon enemmän jäisi varmasti kiinni. Kyllähän se, ja joku voi vielä varoittaakin, että putsaa nyt kaapit ja laatikot ja videot ja CD:t ja kaikki materiaali ja tietokoneet. Se on kilpajuoksua.
Tässähän lukija pääsee ikään kuin semmoiseen erityisasemaan, että hän näkee koko tämän pelin.
Niin.
Mikä ei näy, ei sitä näe poliisit Alisa eikä Timo, eikä sitä näe rikolliset, eikä sitä näe uhrit. Mutta me lukijat näemme sen, että sehän on aivan uskomaton, koska siellä on siis semmoisia ihmissuhteita, jotka paljastuukin sitten rikollisen ja uhrin suhteeksi esimerkiksi.
Kyllä.
Vaikka.
Ja niillä tätä organisaatio pyörittävillä, niin niillä on näitä juoksupoikia ja apureita, jotka sitten palvelee rahasta. Ei välttämättä ole pedofiileja, mutta palvelee, kun saa hyödykkeitä.
Niin, saa rahaa siitä.
Raha on yksi motiivi.
Kyllä, joo, ja rikkaita rikollisia on siellä aina mukana jossakin lenkissä.
Kyllä.
Kyllä. Oletko sä, kun sä oot näitä rikoksia selvittänyt myöskin oikeassa elämässä, niin oletko seurannut, mitä näille sun joskus varhaisille uhreille on tapahtunut? Miten heidän elämänsä on jatkunut?
Joistakin on kuullut. Jotkut on ottanut yhteyttä jälkeenpäin. Mutta tiedän ainakin kaksi pedofiilin uhria, jotka on tehnyt itsemurhan. Ja niin kuin tässäkin kirjassa, niin näkee, kuinka huumeiden käyttö ja alkoholismi tai alkoholiin sekaantuminen, muut addiktiot astuu kuvaan ja jopa vankilan saakka nämä uhrit päättyy, kun he ei ole saanut viranomaisilta tai läheisiltään apua. Ja se häpeä ja syyllisyys ja mikä heitä sitten ajaa itse tuhoon. Mun mielestä rikollisuus on aina itse tuhoisuutta.
Niin. Tässähän on aika järkyttäväkin kuvaus se, että kun tämmöinen pedofiilin uhri, hän on jo aikuinen nuori mies ja kun poliisi tulee kysymään tästä, ne alkaa nauraa. Ja, tai te olette kiinnostunut siitä, kukaan ei ole halunnut kuulla tästä asiasta mitään, mutta hän kuitenkin heti muistaa ja osaa kertoa sen tarinansa.
Kyllä, ne yleensä muistoissa säilyy.
Kyllä. Miten sitten, kun tämä tilanne on tämmöinen, niin kuitenkin nämä rikokset yleensä ovat vanhentuneet aika nopeasti. Onko siinä tullut parannus?
Ennen oli 20 vuotta se vanhenemisaika ja paljon oli niin, että vasta sen 20 vuoden jälkeen. Mun käsittääkseni en ole rikoslainsäädäntöä tai seurannut lainsäädäntöä muutenkaan, mutta mä tiedän sen, että 18-vuotias voi omassa asiassaan tuoda sen ilmi. Lapsena tapahtuneet rikokset ja niitä pitäisi tutkia. Ja ennen kaikkea just nämä seksuaaliset hyväksikäytöt ja pahoinpitelyt, väkivaltarikokset on sellaisia. Ja 15-vuotiashan saa puheoikeuden omassa asiassaan. Eli jokainen 15-vuotias, joka on joutunut lapsuudessaan rikoksen kohteeksi, poliisin pitäisi hänet ottaa asianomistajana vastaan ja alkaa tutkia rikosta, minkä 15-vuotias ilmoittaa.
Kyllä, kyllä. No se on selvä tietysti niin, että se vie aikaa ennen kuin esimerkiksi nuori ihminen, joka on lapsena joutunut hyväksikäytön uudeksi, niin edes tajua mitään.
Niin, nimenomaan. Hän ei tiedä, mitä se teko oli ja mitä tapahtui. Teki kipeätä, sattui ja oli paha olla. Mutta sitten vasta kun kypsyy ja kasvaa ja niitä muistoja voi tulla 40-50-senäkin vasta sieltä lapsuudesta.
Miten Anneli Aunola, olet varmaan perehtynyt tämmöiseen käsitteeseen kuin valemuistot?
Joo, sitä on joissakin rikostapauksissa kaupattu kovastikin. Sillähän on oma ammattikuntansa, joka sitä vetää ja sitten taas on toinen ammattikunta, joka on eri mieltä, että riidelköön ne keskenään, mutta valemuistokin pystytään todistamaan rikostutkinnalla, jos se on valemuisto tai jos se ei ole valemuisto, jos se on oikea muisto. Kyllä useimmiten seksuaalirikoksiin liittyy hajuja, siis näitä aistikokemuksia.
Aistikokemuksia.
Niin, ja muistaa, mitä vaatteita oli ja ne on paikannettavissa, etsittävissä, verta tai eritteitä saattaa löytyä. Joo. Jalkalistojen välistä tai sängyn patioista tai mistä vaan.
Niin.
Että, ja DNA nykyään on mahdollista löytää.
Eli tämä on tämä rikospaikkatutkinta edistänyt.
Se on ihan ehdoton.
Joo.
Ilman teknistä tutkintaa me taktiset tutkijat ei niin kuin selvitettäisi yhtään mitään.
Kyllä, kyllä. Se on kyllä jännittävää, että kuinka se on kehittynyt.
Kyllä.
Että se on mennyt niin pitkälle, että pystytään ihminen aika lailla määrittelemään tämmöisten hyvinkin pienten asioiden perusteella.
Joo, ja vanhoja rikoksia selvitetään.
Kyllä. Siinä on yksi tämmöinen asia on se, että kuinka koulukuraattorit, psykologit, opettajat voisivat kommunikoida keskenään. Meillähän on erittäin tiukka tämä vaitiolovelvollisuus.
Oppilashuoltoryhmät on
niin,
ne, jotka kokoontuu ja siellä puhutaan anonyymisti oppilaista. Kukaan ei tule välttämättä tietämään koskaan, kenestäkään oppilasta on puhe tai kyse tai mitä ongelmia sillä on, kun ne on niin salassa pidettävää tietoa. Uskon, että tosiaan nämä oppilashuoltoryhmät, niin niissä on parannusta.
Joo.
Tapahtunut ja tulossa. Mutta me kaikki viranomaiset, niin poliisi kuin terveydenhuolto, niin joudutaan luottamaan siihen, että kun tekee lastensuojeluilmoituksen lastensuojelutyöntekijälle, se asia alkaa hoitua ja menee eteenpäin. Mutta niin ei todellakaan tapahdu.
Eli tämä lastensuojeluilmoitus on tämmöinen viranomaiselle tehtävää tavallaan niin kuin ilmiantoista.
Se on edellytys tai velvollisuus, kun kuullaan lapseen kohdistuneesta rikoksesta, mutta mä sanoisin, että ne äidit ja isät, jotka kuulee, että lapseen on kohdistunut rikos, itseään ei tarvitse ilmituoda, mutta jos se on joku ulkopuolisen tekevä, niin suoraan poliisille. Ne viiveet on ihan valtavia, kun ilmoituksia menee vaan lastensuojeluun. Totta kai lääkäreiden, poliisien, kaikkien pitää jatkaa työtä ja ne hautautuu sinne lastensuojeluun, ne ilmoitukset, ja kukaan ei tee niille yhtään mitään. 2008 vuoden alussa tuli uusi lastensuojelulaki. Sen jälkeen on tullut vielä uusi, mitä en ole seurannut. Mutta siinä velvoitettiin, jos lastensuojelu saa tietonsa, vaikka läpsäsyn tai mitä tahansa, että lapseen on kohdistunut, heidän pitäisi tehdä rikosilmoitus poliisille. Mutta en ainakaan tiedä, että niin tänä päivänä tapahtuisi. Tai tiedän sen, että he eivät tee tietonsa tulleista rikoksista rikosilmoituksia aina.
Anneli Aunola, aika on mennyt aika nopeasti. Meidän keskusteluaika on nyt mennyt. Kiitos tästä. Tämä oli todella mielenkiintoista, vaikka aika kamalaa samalla.
Ja kiitos Kaukolle.
Kiitos Kaukoröyhkälle myöskin. Liian lempeä mies on aivan muuta kuin liian lempeä. Ja kiitos myös teille, hyvät ihmiset. Ensi viikolla on uusi vieras ja uusi aihe.